Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buen día. En Galicia hay casi 64.000 personas mayores de 45 años buscando un empleo, según datos del Servicio Público de Empleo. Más de 40.000 son mujeres, como a Mercedes, acaba de rematar un curso de administrativa. Ella interesa moito seguir nesta rama, aínda que toda a súa vida coidou ancians cativos. Un cancro de mama obligoulle a reinventarse, agora con 61 anos intenta voltar ao mundo laboral. Sabe que non ten experiencia no que busca, de feito, este luns remataba as prácticas, pero Mercedes sabe tamén que a actitude e a proactividade é moi importante.
Eu penso que co traballo que fixen de cuidado de ancians, de enfermos, de nenos, estiven en colexios con nenos con discapacidades, teño moita facilidade de adaptación, moito tesón, moita enerxía interior, que física, pois, teño pouca, claro. Pero que, que teño moita gana, son moi constante, moi perseverante, moi traballadora. Pero bueno, tamén a actitude vese rapidamente, non?
Fernando naceu en Venezuela, aínda que a súa nai é da Coruña, e uns anos fixo camiño de volta de Caracas a nosa comunidade coa idea de montar un negocio que non saiu ben. Agora, con 55, busca algo no sector do comercio, mentras lamenta que as trabas burocráticas non axuden a acreditar a súa formación.
É difícil adaptarse e conseguir trabajo. Tuve un proyecto con alimentación e se cayó con lo del COVID. Yo soy licenciado en administración de empresas, graduado en Caracas. Sí te voy a decir que me he conseguido muchas trabas aquí para homologar. Creo que debería haber menos trabas burocráticas.
Mercedes e Fernando foron algúns dos maiores de 45 anos que acudiron á feira de emprego senior que organiza a Cámara de Comercio de A Coruña. O sector sociosanitario é un dos que promete pleno emprego, pero moitas empresas buscan a eses profesionais que no seu momento se reinventaron e que teñen experiencia en obras e oficios. A experiencia un SS plus de formación que moitas veces devolve as oportunidades cando se mella que todas as portas se pechan. Estás escoitando Herrera en Cope Galicia, eu son Eva Iglesias. Como ven hoxe o día? Pois imos xa co tempo. Neste mércores agardamos néboas en comarcas do interior a primeiras horas deste día e ceos pouco nubrados, máximas que van dende os 27 graus de Ourense aos 21 de Lugo. Vai frío nestas primeiras horas do día, sobre todo en Lugo, onde se registran arestora 5 graos, 9 en Ourense, 10 en Santiago e Pontevedra, 13 en Ferrol e 14 en Vigo e a Coruña. Segue estabilizado o lume que se declarou o xoves no concello lucense de Pantón. A superficie afectada é dunhas 2.000 hectáreas, en parte no municipio veciño de Sober, quedou xa extinguido o incendio na localidade ourensá de Lobios, que afectou finalmente a 3,32 hectáreas, parte delas no Parque Natural da Serra do Xurés. De seguido falamos de como van as investigacións para dar cos autores do ataque ao futuro centro de menores migrantes en Monforte.
Gustasme moitísimo.
E ti gustasme de aquí a lúa.
Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
As forzas de seguridade manteñen abertas varias líneas de investigación sobre o ataque ao edificio que albergará o futuro centro de menores migrantes en Monforte. O delegado do Goberno en Galicia é Pedro Blanco.
Estase con dúas ou tres líneas de investigación e é probable que nas próximas semanas seamos capaces de que os corpos e forzas de seguridade do Estado, a policía, sea capaz de poder identificar polo menos os presuntos autores. Estase traballando con, efectivamente, hai líneas de investigación xa moi concretas e, polo tanto, é probable que nas próximas semanas seamos capaces de identificar e deter e a poñer a disposición judicial a estes desalmados.
A Policía Nacional estaría barallando que no ataque participaron varias persoas, veciños de Monforte ou de zonas cercanas. Ata Monforte desplazábase a tarde deste martes a voceira de Vox na Asamblea de Madrid para participar nunha protesta organizada polo seu partido. Vivíronse momentos de tensión como este.
¡Para de Monforte! ¡Para!
forte despliegue policial evitou altercados entre os participantes da manifestación e outro grupo de persoas que criticaban a súa presenza na localidade. Libretas, lápices e vacinas este outono en máis de medio centenar de escolas de infantil e primaria de Galicia. Xa está publicado o listado de colexios que entre o 13 e o 24 de outubro convertiránse en centros de vacinación contra a gripe. Marta Piñeiro, directora do Centro de Prevención e Control de Enfermidades da Consellería de Sanidade, explica por que se pon en marcha este proxecto piloto.
É unha estrategia moi importante para evitar tanto as complicacións de gripe nos propios nenos e nenas, que son os dos grupos máis afectados, como para cortar as cadeas de transmisión, porque tamén son importantes vehículos de contagio para as persoas que conviven con elas, sobre todo para as persoas vulnerables máis maiores.
A área sanitaria de Santiago e Barbanza, con 11 centros seleccionados, é a que máis escolas ten neste proxecto piloto, seguida de Ourense, con 10 a que menos, Ferrol, onde só se administrará vacina intranasal en 2. A vacinación infantil esténdese esta temporada ata os cativos de 11 anos e voluntaria para recibir a intranasal no cole. Sempre haberá que contar coa autorización das familias. E se te preguntas como será a gripe este ano, Piñeiro conta que a estación epidemiolóxica arranca na semana 40 do ano e agárdase que o pico chegue entre xaneiro e febreiro, pero os sistemas de vixianza, tanto da gripe como a da COVID ou o virus sincitial, non amosan apenas circulación do virus polo momento.
A estación epidemiolóxica comeza na semana 40 do ano. Supoñemos, non, como estes anos anteriores, desde a pandemia, a gripe foi volvendo o seu patrón anterior, con incidencia máis elevada nos meses de inverno, sobre todo, bueno, con uns picos aproximados nos meses de xaneiro e febreiro.
E celebramos hoxe a patrona de institucións penitenciarias. O sindicato ACAIF anuncia que non vai participar nos actos de celebración. Denuncian incremento de agresións como estas.
En concreto, na Lama este ano tuvemos dúas agresións de un carácter gravísimo, como foi unha agresión sexual a unha compañeira e un intento de homicidio a outro compañeiro. E consideramos que dende a Secretaría Xeral non se pon remedio, non se cree por remedio este tipo de situacións que se nos dan no traballo.
Segue xa Herrera en COPE.